This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้มันวันอังคารวันที่24เดือนกันยาปี2024ข้าพระเจ้าไมซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยภูวงและพรภูมิธร
สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวิทยุเอเชียเสรีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันซึ่งมีหัวข้อข่าวที่สำคัญดังนี้ชาวบ้านเขตบ้านซ่อเมืองสังทองจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการขุดค้นแฮคำแบบทดลอง
ระดับน้ำซ้ำเพิ่มขึ้นอย่างไหวหวาไล่เข้า10บ้านในเขตเมืองสำเนือแขวงหัวผันขณะที่การช่วยเหลืออย่างล่าช้า
ทางการลาวพร้อมพิจารณาอภัยโทษให้นักโทษประพฤติดีแต่บ่มีนักโทษทางการเมืองคือเก่าร
ัฐบาลกัมพูเชียท่อนโตออกจากข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามย้อนบัญหาทางการเมืองภายในประเทศต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวโดยละเอียด
เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านบ้านซ่อเมืองสังทองนครหลวงวิจันทน์จำนวนหนึ่งได้โพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากโครงการขุดค้นแฮคำแบบทดลองของบริษัท DDC Mining จำกัดผู้เดียวของกลุ่มบริษัทดวงเจริญจำกัดเข้าไปขุดค้นแฮคำแบบทดลองเนื้อที่4เฮกตาร์อยู่เขตบ้านดังกล่าวซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วยังมีชาวบ้านจำนวน24ครอบครัวสูญเสียที่ดินทำการเกษตรให้กับโครงการและบ่ได้รับความเป็นธรรมดังชาวบ้านนางหนึ่งอยู่เมืองสังทองนครหลวงวิจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเสรีในมื้อวันที่23กันยายนนี้ว่า
พวกไอ้ไอ้น้องนี่น่ะคือผลกระทบปึ๊ดเพชรนานคือแล้วก็คือบ่แล้วแต่มันทําการผลิตบ่ได้เนื้อที่น้ํามันบ่ฮักเพียงแต่บางคนก็เฮ็ดบ่ได้เลยเบื้องต้นนั้นทางบริษัทนั้นรับชดเชยให้นวัดชดเชยอนาเสงน่ะปีแล้วก็บ่เห็นมาชดเชยเลยเดี๋ยวนี้หั่นน่ะมีผลกระทบหลายอยู่บ้านโตนี่แม่น้ํานี่แล้วมันใช้งานบ่ได้เลย
ชาวบ้านนางนี่กล่าวตื่มว่าระยะที่บริษัทดังกล่าวเข้ามาขุดค้นแฮคําก็ได้มอบเงินค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินทําการเกษตรมูลค่า18ล้านกีบต่อเฮกตาร์แต่มีเงินไขว่าบริษัทผู้ลงทุนต้องปรับปรุงดินให้ฮาบเพียงและสามารถเฮ็ดการเกษตรได้ตามปกติและจะรับเงินสดเสยแบบปีต่อปีรวมเป็น2ฤดูคือนาแสงและนาปีแต่มาถึงปัจจุบันชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยังบ่ได้รับเงินค่าสดเสยใดๆจากบริษัทผู้ลงทุนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็บ่สามารถที่จะทําการเกษตรได้ตามฤดูกาลอย่างปกติฉะนั้นแล้วเขาเจ้าจึงเรียกร้องให้บริษัทผู้ลงทุนและทางการลาวช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ตลอดแล้วห้วยน้ำสังที่ไหลผ่านบ้านซ่อและบ้านอื่นๆก็บ่สามารถนำไส้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคทำการเกษตรและหาปลาได้คือเก่าเนื่องจากชาวบ้านกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างและปนเปื้อนตามห้วยน้ำที่เกิดจากโครงการขุดค้นแฮคำดังชาวบ้านนางหนึ่งในเมืองสังทองนครหลวงวิจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เอาน้ำสั่งขึ้นมาใส้เลยโดยกรุงโดยบ่ได้กันตองบ่ได้ผ่านอย่างกับบ่ได้หั่นแหละเดี๋ยวนี้บ่ได้ตักเอามาใส้โดยกรุงเลยบ่ได้หั่นแหละมันคุ้นเด้ไปอาบไปหยังก็บ่มีผู้ใดลงไปอาบแล้วก็สิมีทุกอย่างหั่นแหละจะขุดค้นหยังบ่อยู่เทิงก็บ่ฮู้ว่าเขาจะเฮ็ดหยังแน่เนาะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ผู้ฮู้จักเวียกงานสิ่งแวดล้อมนครหลวงวิจันทน์กล่าวว่าบริษัทดังกล่าวที่ได้เข้าไปขุดค้นแฮคำแบบทดลองในขอบเขตเนื้อที่4เฮกตาร์อยู่เขตบ้านดังกล่าวแม้นได้รับสัมปทานจากภาครัฐโดยกงหลังจากบริษัทผู้ลงทุนได้เข้าขุดค้นแฮคำแล้วก็เริ่มมีผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมทันทีจึงได้สั่งโจ๊ะสัวขาวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นมาถึงปัจจุบันภาครัฐก็ได้อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าไปขุดค้นแฮคำได้คือเก่าเฮ็ดให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเกิดความบ่พอใจและเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบการ ดังเจ้าหน้าที่ทันนี่กล่าวต่อวิทยุเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เดี๋ยวนี้มันให้สัมปทานก็ยากอยู่นะแก้ไขปัญหาที่ว่ามันยังหนักเลยพอทั้งเจ้าของและครอบครัวให้ลงไปแก้ไขแต่ว่าอันนี้มันก็ติดพันกับหลายภาคส่วนนะ
เจ้าหน้าที่สภาประชาชนของหลวงจันทน์กล่าวว่าเมื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเห็นหนังสือห้องเฮียนไปถึงคันบ้านคันเมืองแล้วแต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นยังปะละต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ขอให้ชาวบ้านเฮ็ดหนังสือไปถึงสภาประชาชนนครหลวงวิ่งจันทน์เพื่อให้สมาชิกสภาลงไปติดตามกฎกาและหาทางแก้ไขตามขั้นตอนดังเจ้าหน้าที่นางนี้กล่าวต่อวิทยุเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เขียนขึ้นมาหาสภานี่แหละแต่ว่าเพิ่นก็สิพิจารณาเบิ่งก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้ลงไปเมื่อใดแนวใดนะมีแต่เขียนขึ้นมาคุณป่วนใดแล้วก็ซึมประสานกันอีกมีแต่แนะนําให้เขียนเข้าห้องขึ้นมาเลย
สำหรับโครงการคุ้นคนเฮคําแห่งนี้แม่นกลุ่มบริษัทดวงเจริญจำกัดได้รับสัมปทานจากรัฐบาลโดยกระทรวงป้องกันประเทศเมื่อวันที่5มีนาคม2021และเมื่อปี2022ที่ผ่านมารัฐบาลลาวโดยแม่นกระทรวงป้องกันประเทศได้อนุญาตเพื่อสอบค้นสำรวจทานหินในเนื้อที่148กิโลตาเมตรซึ่งในเนื้อที่148กิโลตาเมตรนั้นบริษัท DDC Mining จำกัดผู้เดียวได้ขอขุดค้นเฮคําตกก่อนในเนื้อที่4เฮกตาร์อยู่เขตบันซ้อเมืองสังทองนครหลวงวิจัน
เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อเฮ็ดให้ระดับน้ําสําอยู่เมืองสําเนือเครื่องหัวผันเพิ่มขึ้นอย่างไหวหวาและเข้าท่วมบ้านเหือนทุ่งนาและน้องป่าของประชาชนในมื้อวันที่22กันยา2024ที่ผ่านมาเฮ็ดให้ประชาชนในหลายบ้านได้รับผลกระทบหลายครอบครัวเก็บเครื่องของบ่ทันปัจจุบันชาวบ้านส่วนหนึ่งได้หนีน้ำท่วมไปอาศัยอยู่หงมอในตัวเมืองสั่วขาวโดยมีทั้งคนแก่เด็กน้อยและแม่หมานที่ต้องอึดเข้าในคืนที่ผ่านมาถึงแม้นว่าน้ำจะหลุดลงแล้วแต่ประชาชนชาวบ้านก็ยังบ่ได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเถื่อดังชาวบ้านอยู่บ้านมีสุขเมืองสำเนือแขวงหัวผันได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่23กันยา2024นี้ว่า
โดยนั้นอยู่นี่น้ําลงแล้วแต่ว่าฝนก็ยังตกเรื่อยๆน่ะก็เฮือนประชาชนกับเพเบิ้นยังได้มีอาศัยอันห้องหมอตึกใหม่อยู่ซ้ําน้ําฝนซื่อๆน่ะแต่ว่าท่วมเบิ้ดเฮือนบางคนก็หลายเบิ้ดเริ่มพากันเมียนเก็บข้าวของแล้วแต่ว่ายังบ่สามารถเมียนได้ซุมมันหลายปนเขาตัดน้ําตัดไฟเบิ้ดเอ่ยเข้ากินเนี่ยบ่มีเดียวดีน่ะยังบ่เห็นภาคส่วนไหนลงมาช่วยเหลือยังช่วยเหลือกันเองเดียวนี้น่ะ
สบานนางนี้กล่าวเติมว่าสิ่งของที่จําเป็นที่ชาวบ้านต้องการในยามนี้แม้นเป็นอาหารแห้งที่พร้อมกินเป็นต้นขนมปังอาหารกระป๋องหรือข้าวกล่องและเนื่องจากฝนยังตกอยู่เรื่อยๆเฮ็ดให้อากาศหนาวชาวบ้านก็ต้องการเครื่องนุ่งและผ้าห่มคือกันสําหรับเด็กน้อยก็ต้องการแพมเพิร์สและนมพงน้ําระยะฤดูฝนของทุกปีในเขตเมืองสําเนือแขวงหัวผันจะเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วแต่ก็บ่ได้หนักเท่าครั้งนี้ย้อนทุกปีชาวบ้านจะเก็บย้ายเครื่องข้องได้ทันและรถยังพอสัญจรไปมาได้แต่ในปีนี้ย้อนน้ำสําขึ้นอย่างกระทันหันในระยะประมาณ 9:50 น.เมื่อฮอดประมาณ 12:00 น.ระดับน้ําก็สูงขึ้นจนเกือบฮอดสันซ่องแล้วเฮ็ดให้ชาวบ้านหลายครอบครัวโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่เลียบน้ําสําบ่สามารถย้ายเครื่องข้องได้ทันเฮ็ดให้บ้านเหือนธุรกิจและข้าวของเสียหายหลายเติบปัจจุบันชาวบ้านเริ่มเก็บเมียนทําความสะอาดบ้านแล้วแต่บางส่วนก็ยังเฮ็ดบ่ได้ก็ย้อนต้องได้รอท่าให้น้ําประปาและไฟฟ้ายังถูกตัดขณะที่การช่วยเหลือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ยังล้าช้าดังผู้ประกอบการเหือนผักอยู่บ้านผันไสเมืองสําเนือแขวงหัวผันนางหนึ่งกล่าวว่าม
ันขึ้น 9:10 น.แล้วพอ 11:12 น.แล้วฮอดชั้นโชงเลยเครื่องบ่ทันในโรงแรมแล้วก็เสียเบิดลิฟต์มันเสียเลยลิฟต์น่ะมันทันตัดไฟช็อตเลยพี่นี่บ่ามันมาเลยรถก็เข้าบ่ได้เลยบ่มีผู้เด้อตอนเช้านี้มีแต่มีเจ้าหน้าที่พี่น้องมาอนามัยมาโชกที่ต้มว่าล่างได้ว่าไฟฟ้าเขาก็ตัดน้ําเขาก็ตัดไว้ด้วยล่ะยังเฝ้าอยู
่น้ําท่วมคืนนี้หลายบ้านได้รับผลกระทบเป็นต้นบ้านอาหลิวบ้านมีสุขบ้านผันไสและบ้านหนาสกางโดยบ้านนาหลิวได้รับผลกระทบหลายกว่าบ้านอื่นๆดังเจ้าของร้านอาหารอยู่เมืองสำเนือแขวงหัวผันอีกหนังหนึ่งกล่าวว่า
เจ้านี่คนแทงน้องป้าทรงหน้าประชาชนนอกอยู่แถวนี้เสียหายหลายท่วมหลายท่วมหลายบ้านบ้านไฟบ้านนี้สุกแล้วก็บ้านนาดิวนาสกังมีหลายบ้านอยู่ท่วมหนักบ้านนาดิวหนักสุดบางครอบครัวนี่ก็ท่านเราเคยเอาของยังนะโดยเรือเมียนเครื่องเมียนของเนาะนั่งเฮือนนั่งท่านนี่ล่ะ
ส่วนเรื่องการช่วยเหลือนั้นในปัจจุบันเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกําลังลงเก็บกําข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่จึงยังบ่สามารถให้รายละเอียดหลายไปกว่านี้ได้แต่ก็ยืนยันว่าน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองสําเนือครั้งนี้ถือว่าหุนแหงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังเจ้าหน้าที่ห้องการปกครองเมืองสําเนือแขวงหัวผ่านทานหนึ่งกล่าวว่า
น้ํารถนั้นมีเสียหายเครื่องของเกิน2เซนปกติมันก็ท่วมแต่ว่ามันบ่หนักหน่วงซ้ําเท่านี้ระพัดมามันขึ้นขึ้นน้อยเนาะแต่ว่าเท่านี้เป็นให้แห้งสุดน่ะอันนั้นทีมงานนึงลงเก็บข้อมูลเฮาก็บ่ฮู้ว่าเหลือเดือนใดเนาะดูเฮาบ่ฮู้มีข้อมูลเฮา
ต่อมาในตอนบ่ายของวันที่22กันยายนนี้ห้องว่าการแขวงหัวผันได้ออกแจ้งการสั่งโจการเฮ็ดเวียกชั่วคราวระหว่างวันที่23 5วันที่25กันยา2024เพื่อจัดแบ่งพนักงานประจําการและแบ่งพนักงานช่วยบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ10บ้านอยู่ในตัวเมืองสําเนือและมอบให้แผนกโยธาธิการและคนส่งแขวงเร่งแก้ไขระบบน้ําประปาในตัวเมืองให้เป็นปกติเคลียร์พื้นที่เส้นทางที่ถูกดินเจือนให้สัญจรได้และสมทบปกสอแขวงใช้รถดับเพลิงอนามัยครอบเขตที่ถูกผลกระทบจากน้ําท่วมหนําในฤดูฝนปีนี้หลายแขวงของประเทศลาวได้รับความเสียหายอย่างล่วงหลายจากการภัยพิบัติน้ําท่วมและพายุมุ่นเขตฮ้อนเป็นต้นระหว่างวันที่9 5วันที่12กันยา2024ที่ผ่านมาแขวงล่วงน้ําถาเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่และหายแห่งที่สุดย้อนถึกอิทธิพลของพายุมุ่นเขตฮ้อนยากิก่อนหน้านี้ในวันที่30สิงหาคม2024คณะกรรมการคุ้มของภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางได้รายงานว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติได้สร้างผลเสียหายให้แก่ประเทศลาวไปแล้ว300กว่าตื้อกีบผลเสียหายจากภัยพิบัติแม่นเกิดจากพายุ depression พายุมุ่นเขตฮ้อนพระพิรุณและฝนตกหนักในระหว่างเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคม2024ซึ่งมีทั้งหมด13แขวง60เมืองและ541บ้านที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากน้ำท่วม
ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในเวลานี้แม่นวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันของพวกเฮาต
่อองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติในวันที่18กันยา2024ที่ผ่านมาเพื่อค้นคว้าพิจารณาการเสนอขอให้อภัยโทษแก่นักโทษประจําปี2024ด้วยการลดผ่อนโทษการปล่อยตัวและอภัยโทษให้แก่นักโทษประหารชีวิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสปป.ลาว2ธันวาคม2024ที่จะมาถึงนี้ส่วนใหญ่ทางการลาวจะอภัยโทษให้นักโทษทุกคดีที่มีความประพฤติดีตามเงื่อนไขส่วนนักโทษคดีการเมืองตามหลักกฎหมายในลาวจะบ่ได้รับสิทธิ์อภัยโทษคือเก่าดังผู้ที่ฮู้จักเรื่องดังกล่าวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่23กันยานี้ว่า
บัดนี้ตามรัฐธรรมนูญเพิ่นได้ระบุแต่ว่าเพิ่นก็จะสั่งรวมเบิ่งว่ามีโทษใดแลแต่ผู้ใดที่มีเงื่อนไขประเภทนี้เพิ่นก็ได้ค้นคว้าหมดทุกๆคดีแหละนับตั้งคดีลักทรัพย์คดีวุ่นทรัพย์คดียาเสพติดก็มียกเว้นแต่นักโทษการเมืองนี่เพิ่นจะบ่ได้เอามาค้นคว้าอยู่ในกรอบนี
้สําหรับตัวเลขนักโทษที่ทางการจะให้อภัยโทษในปี2024นี้ยังบ่เปิดเผยว่ามีจํานวนเท่าใดและต้องรอถ้าใกล้จะฮอดวันที่2ธันวาคมจึงจะประกาศอีกทีนึงส่วนตัวเลขนักโทษคดีการเมืองในลาวทางการลาวก็บ่เคยเปิดเผยว่ามีจํานวนเท่าใดขณะที่มาดามดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันก็ได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ถึงนักโทษคดีการเมืองในลาวว่าส่วนใหญ่นักโทษคดีการเมืองในลาวจะเป็นประชาชนที่เว้าถึงการกระทําผิดของภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือประชาชนที่เฮียกร้องความเป็นธรรมที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากวงการภาครัฐเป็นต้นบัญหาถูกยึดดินแต่ประชาชนเหล่านี้ก็จะถูกจับในข้อหาต่อต้านสปป.ลาวทันที
นักโทษการเมืองส่วนหลายนี่จะเป็นประชาชนคนที่มาออกข่าวห้องทุกบ่เฮียกร้องเอาความเป็นธรรมถูกยึดที่ดินบ่หรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ในวงการภาครัฐการออกข่าวอันใดที่ภาครัฐเพิ่นกระทําผิดแบบสินะก็จับกุมไปแล้วก็โยนความผิดใส่ทิ่มโทษใส่ว่าตามสปป.ลาว
ดร.กล่าวตื่มว่าที่ผ่านมาทางการลาวบ่เคยเปิดเผยตัวเลขนักโทษคดีการเมืองเถือและบ่เคยกล่าวถึงซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะได้รายละเอียดเพราะทางการลาว ก็บ่อนุญาตให้องค์การจัดตั้งสากลเข้าไปกวดกาซึ่งทางคิดว่านักโทษคดีการเมืองในลาวนี่ยังมีจำนวนหลายในทั่วประเทศลาวในฐานะประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวดร.อยากเฮียกห้องให้ทางการลาวปล่อยตัวนักโทษคดีการเมืองพร้อมโดยเฉพาะคนงานลาว3คนที่ถูกจับหลังจากที่กลับมาจากประเทศไทยประกอบด้วยทานสุการใจทัดทานสมพรพิมพ์สอนและยะนางหลอดคำธรรมวงศ์นอกจากนี้ยังมีพวกที่หายสาบสูญหรืออาจจะถูกกักขังอยู่ในคุกเซนท่าเพชรภูธรพิลาจันเป็นหนึ่งในนั้นก็อยากให้ปล่อยตัวคืนอิสรภาพให้เขาเจ้าเนื่องจากเขาเจ้าบ่ได้มีความผิดอันใดให้แห้งถึงขั้นจะต้องถูกใส่คุกเป็นเวลา10หา20ปี
ในโอกาสนี้พวกเรากระทวงให้ทางการสปปลาวปล่อยพวกที่เป็นนักโทษถูกกักขังในนามกล่าวหาทางการเมืองนะโดยเฉพาะคนงานลาว3คนคือท้าวสมพลนางหลอดคำและท้าวสุกันนอกจากนั้นยังพวกที่ถูกหายสาบสูญข่าวหนึ่งก็ว่าอาจจะถูกกักขังอยู่ก็คือท้าวเพชรภูธรพิลาจันทร
์ขณะที่ชาวลาวนางนึงก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ว่าที่ผ่านมาบ่เคยเห็นทางการลาวอภัยโทษให้นักโทษคดีการเมืองเถื่อเพราะทางการลาวถือว่าเป็นโทษให้แห้งที่สุดบางคนก็หายสาบสูญมิดเงียบหรือถือฆ่าทิ่มก็มีและบาง2หา3เดือนที่ผ่านมานี่ก็มีผู้ชายไว้กลางคน1คนไปยืนถือป้ายที่เขียนว่าบ่เอาเผด็จการอยู่ใกล้อนุสาวรีย์หรือประตูไซก็ได้ถูกผู้ชายใส่ชุดดำจับตัวไปทันทีและคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการลาวโดยบ่ฮู้ว่าจะไปใส่คุกหรือบ่เพราะเรื่องดังกล่าวก็มิดเงียบเลยและประเทศลาวก็บ่ได้ออกข่าวเรื่องดังกล่าวนี้อยู่แล้วแต่ท่านคิดว่าน่าจะถือข่าทิม
คดีการเมืองบุหินเขาเจ้าอภัยโทษได้2 3เดือนหลังนะมีผู้นึงหันไปอันประท้วงอยู่ประตูชายก็เขียนใช่ว่าบ่มักระบบเผด็จการพวกสุดดํามันมาหื้อปีกไปตัวย่านไปเขาไปฆ่าทิมเจ้าสิมาต่อต้านอํานาจอธิบดีเด้เนาะเพิ่นพรรคเดียวเนี่ยแบบว่าเจ้าสิเว้าดูหมิ่นเพิ่นบ่ได้นะมีเตยเห็นลาวเฮามันสิบ่ออกข่าว
การอภัยโทษให้นักโทษคดีทั่วไปนี่สังคมลาวก็พร้อมให้โอกาสถ้าเขาเจ้ากลับตัวกลับใจเป็นคนดีแต่ส่วนหลายก็กลับมามีพฤติกรรมที่บ่ดีคือเก่าโดยเฉพาะภายหลังที่อภัยโทษและปล่อยตัวออกมาการลักทรัพย์ปุ้นจี้ก็กลับมาหลายขึ้นตลอดและประชาชนก็ต้องเบิ่งแย้งตัวเองคือเก่าดังประชาชนลาวนางนึงกล่าวว่า
ส่วนหลายก็ให้โอกาสแหละมากก็เซาหั่นล่ะถ้าว่าป่วยนักโทษย้ําใดมีคิดหลากหลายเลยส่วนหลายก็สิเป็นพวกวิ่งราวทรัพย์ปุ้นจี้สินะกับพวกยาม่าหลายคันย้ําใดมันเพิ่นป่วยระมัดระวังตนเองหั่นแหละไปไปร้องเรียนผู้ใดก็บ่ได้ดิมันบ่มีไปช่วยเหลือได้ดิ
ในขณะเดียวกันบรรดานายจ้างส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยรับคนที่มีคดีติดตัวหรือคนที่ติดคุกมาก่อนเพื่อเข้าเฮ็ดเวียกเพราะย่านและก็บ่มั่นใจว่าจะกลับตัวเป็นคนดีหรือบ่ดังผู้ประกอบการท่านหนึ่งกล่าวว่า
สมัครเรียกเพื่อต้องมีประวัติมาก่อนเลยถ้าในบ้านยังยื่นให้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบ่อยากเอาดอกบ่รับดอกเพราะว่าเขาจะก็ยานนั่นแหละเคยจิตคดีแล้วเขาจะบ่อยากเอาอันนี
้ในปี2003เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสปปลาว2ธันวาคมครบ48ปีประธานประเทศลาวตกลงให้อภัยโทษแก่นักโทษทั้งหมด 1,804 คนหญิง238คนและคนต่างประเทศ16คนในนี้ลดพ้นโทษ 1,602 คนหญิง200คนและคนต่างประเทศ13คนอภัยโทษด้วยการปล่อยตัว202คนหญิง38คนและต่างประเทศ3คนในจำนวนนี้บ่มีนักโทษคดีการเมืองคือทุกปีที่ผ่านมาและส่วนใหญ่เป็นนักโทษคดีลักทรัพย์ปุ้นจี้ยาเสพติดและอื่นๆ
รัฐบาลกัมพูเจียได้ข้อท่อนตัวออกจากข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเจียลาวเวียดนามหรือ CLV ย้อนมีปัญหาทางด้านการเมืองภายในประเทศอย่างละเอียดอ่อนจึงข้อท่อนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวนี้โดยได้แจ้งให้ทางรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามรับรู้แล้วดังเจ้าหน้าที่ลาวท่านหนึ่งที่รู้และติดตามเกี่ยวกับการเมืองของประเทศกัมพูเจียกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่23กันยายนนี้ว่า
แจ้งการไปหาน่ะกระทรวงการต่างประเทศลาวเพราะว่าน่ะได้ยินว่าทางกัมพูชากําลังมีปัญหาเรื่องนักไปค้านเป็นเอาน่ะปัญหาดังกล่าวได้โจมตีนะรัฐบาลนะมีแต่ท่อนโตจาก CLV และอันอื่นๆยังเก่าอยู่
ท่านกล่าวตื่มว่า สำหรับการถอนตัวของรัฐบาลกัมพูเชียในเทื่อนี้จะมีผลกระทบต่อข้อตกลงดังกล่าวหรือบ่นั้นท่านเองก็บ่สามารถตีราคาหรือคาดเดาได้มีแต่ต้องได้ติดตามเพิ่มเติมแต่ก็บ่แน่ใจคือกันว่าหลังจากรัฐบาลกัมพูเชียมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเมืองได้แล้วก็อาจกลับมาห่วมอยู่ในข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามคือเก่าก็ได้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมาท่านส้มเด็จเตโซฮุนเซนประเทศกัมพูเชียได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของท่านว่าผ่านมาการปรึกษากับท่านฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีกัมพูเชียแล้วท่านได้ตัดสินใจข้อถอนตัวออกจากข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามตั้งแต่วันที่20กันยานี้เป็นต้นไปซึ่งที่ผ่านมากลุ่มต่อต้านรัฐบาลได้ใช้ข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือในการโจมตีรัฐบาลกัมพูเชียตามปฏิบัติการที่เอิ้นว่าการจารจล18สิงหาเฮ็ดให้ประชาชนเกิดมีความสับสนต่อรัฐบาลแต่รัฐบาลกัมพูเชียก็ยังร่วมมือปกติกับอาเซียนและพันธมิตรอื่นๆทั่วโลกในขณะที่ท่านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูเชียได้กล่าวเมื่อวันที่5กันยายน2024ว่าทางการกัมพูเชียสามารถจับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตามปฏิบัติการที่เอิ้นว่าการก่อจารจล18สิงหาได้ทั้งหมด66คนแต่ก็ได้ปล่อยตัวไปแล้ว57คนยังเหลือแต่9คนที่สั่งให้ศาลตัดสินโทษส่วนรายกระทรวงของรัฐบาลลาวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามเป็นต้นกระทรวงแผนการและการลงทุนก็บ่ได้รับแจ้งการดังกล่าวอย่างเป็นทางการเถอจึงยังบ่ทันฮู้คักแน่เกี่ยวกับแผนการในต่อหน้าของข้อตกลงดังกล่าวนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวได้บ่ดังเจ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนท่านหนึ่งกล่าวว่า
โอ้อันนี้บ่เฮาบ่ฮู้คือกันเด้อเจ้าตัวนี้อันนี้เฮายังบ่ได้รับความรู้นะเจ้าได้ยินข่าวที่สุดแต่มันยังบ่เห็นเอกสารหยังเถอะเจ้าบ่แน่ใจคือกันเจ้าลองรบกวนโทรหาแผนกที่เกี่ยวข้องเด
้อทางด้านเจ้าหน้าที่ลาวอยู่แขวงจำปาสักอัตตปือสลวันและเสกองที่เฮ็ดเวียกอยู่ขณะข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามส่วนใหญ่ก็บ่สามารถออกคําเห็นได้อย่างคักแน่เกี่ยวกับการที่รัฐบาลกัมพูเชียข้อถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวนี้มีแต่ติดตามข่าวเคลื่อนไหวเท่านั้นเนื่องจากเป็นเวียกของภาคส่วนร่วมมือระหว่างประเทศดังเจ้าหน้าที่แขวงจำปาสักท่านหนึ่งกล่าวว่า
ตัวนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจนี่เฮาก็อยู่ในขณะของการเพราะว่าเขาก็บ่ได้ประชุมรวมเนาะเพิ่นน่ะมีเพิ่นเจอแล้วจะเมื่อห้องแก้เมืองเพิ่นประชุมครับเฮาบ่ได้ฮู้ว่าบ่ได้เข้าร่วมประชุมรวมกับทั้งแบบระหว่างประเทศ
ถึงอย่างไรก็ตามอดีตเจ้าหน้าที่ลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าถึงแม้ว่าประเทศกัมพูเชียได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามแล้วก็ตามแต่ก็เชื่อว่ายังมีการสืบต่อร่วมมือและผัวพันกับรัฐบาลลาวในหลายด้านอยู่คือเก่าในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางด้านไปตามยุคสมัยซื่อๆดังท่านกล่าวว่าม
ันก็สิคอยปรับปรุงกันไปแล้วผมมันถ้าเป็นได้พวกเฮาก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนนํากันก็สิคอยรอกันแหละการพัฒนาสามเหลี่ยมนี่เฮาได้เฮาก็ปรับปรุงกันคือกันก็รอบก็เวียนนี่สิมันก็เคยเฮ็ดเวียนนํากันจะได้มาเอง
สําหรับข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนาม CLV ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1999มีเนื้อที่ทั้งหมด144,341 กิโลเมตรมณฑลในพื้นที่13แขวงของ3ประเทศอยู่ลาวประกอบด้วย4แขวงคือจำปาสักสลวันอัตตปือและเสกองความร่วมมือในแผนการดังกล่าวประกอบด้วยด้านรักษาความปลอดภัยการทูตด้านการขนส่งโดยสารอุตสาหกรรมการเกษตรการค้าการลงทุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1มีนาคม2024อยู่แขวงอัตตปือได้จัดกองประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวเวียดนามครั้งที่13โดยมีคณะจาก3ประเทศเข้าร่วมโดยได้พิจารณาบัญหาสําคัญต่างๆของครอบการร่วมมือ CLV ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นเวทีสําคัญในการสุกยูพัฒนาและหลุดพ้นความทุกข์ยากของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาและในท้ายปีนี้ก็จะมีการจัดกองประชุมสุดยอด CLV ครั้งที่12อยู่ประเทศกัมพูเชียแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วจากการข้อถอนตัวของกัมพูเชียที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีนํามาเสนอทาน
ซ้อนปฏิวัติลาวจะมีกองประชุมใหญ่ในต้นปี2026และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำลาวข้างใหญ่อาวารีมีรายงาน
ใน 2-3 เดือนข้างหน้าคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะหารือกันเกี่ยวกับอนาคตของการนำของพรรคก่อนจะถึงกองประชุมใหญ่ในปี2026ข่าวจากวงในแจ้งว่าการนำขั้นสูงสุด3ตำแหน่งของพรรคและรัฐบาลลาวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข่าววงในแจ้งรายละเอียดว่าท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ของพรรคและประธานประเทศลาวอาจจะพ้นตำแหน่งไปผู้นำที่จะขึ้นแทนอาจจะแม่นท่านไสสมพรพรหมวิหารซึ่งปัจจุบันเป็นประธานสภาแห่งชาติผู้นำที่จะขึ้นเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนท่านไสสมพรพรหมวิหารจะแม่นท่านสมมาตรพลเสนาซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในรองประธานสภาแห่งชาติลาวท่านสมมาตรพลเสนาเป็นคนลาวเสื้อสายจีนแล้วก็เป็นลูกชายของท่านกินิมพลเสนาที่เคยเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศลาวในซุ้มปี1960เรื่องที่น่าสนใจก็คือท่านสมมาตรพลเสนาในเวลายังหนุ่มน้อยเคยเป็นหมู่เพื่อนใกล้ชิดกับประธานสีจินผิงของจีนทั้งสองเคยเรียนหนังสือนำกันอยู่นครหลวงปักกิ่งเมื่อหลายปีก่อนผู้นำทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดตลอดมาซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพรรคและรัฐบาลลาวนั่นแม่นการคาดคะเนของวงในของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงการสับเปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งอาจจะยุ่งยากซับสนท่านสนใจสีพันดอนก็ยังมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งหรืออาจจะขึ้นเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคในปี2026ถ้าท่านสอนไส้สีพันดอนได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งและท่านไส้สมพรพรหมวิหารได้เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคหรือและประธานประเทศก็แปลว่าสปป.ลาวจะมีการแบ่งปันอำนาจกันอย่างกำเกิงระหว่างตระกูลสีพันดอนและพรหมวิหารแต่วงในเชื่อว่าท่านสอนไส้สีพันดอนอาจจะพ้นตำแหน่งสูงๆนี้ไปทั้งหมดเลยหมายความว่าจะบ่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานประเทศเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าหลายคนภายในพรรคทิ่มโทษใส่ท่านสอนไส้สีพันดอนเทศให้เศรษฐกิจตกต่ำมาอย่างแห่งจนลาวกลายเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในโลกและปัจจุบันเงินกีบของลาวก็ยังอ่อนค่าลงอย่างบ่หยุดยั้งในด้านอื่นๆเส้นด้านการศึกษาประเทศลาวก็ขาดครูโรงเรียนก็บ่มีครูสอนเด็กน้อยสาวหนุ่มวัยรุ่นก็ออกจากโรงเรียนเฮ็ดให้โรงเรียนนับแต่ชั้นประถมจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยเป้าว่างบ่มีนักเรียนบ่มีนักศึกษาภาคธุรกิจเอกชนก็ประสบกับปัญหาขาดเขื่อนคนงานเพราะชาวลาวหลายคนพากันลั่งไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเป็นต้นประเทศไทยและเกาหลีใต้บางคนก็ออกจากการมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาค้าขายหรือเฮ็ดธุรกิจครอบครัวแม้แต่กระทรวงกรมกองของรัฐบาลก็ขาดเขินพนักงานบางกระทรวงขาดพนักงานหลายจนถึงขั้นจะเฮ็ดเวียกต่อไปบ่ได้เลยในด้านหนี้สินของประเทศก็เพิ่มขึ้นเป็น130ส่วนห้อยของผลผลิตรวมยอดหรือ GDP แล้วถึงยังไงก็ตามแหล่งข่าววงในบอกอีกว่าเศรษฐกิจลาวตกต่ำก็คงบ่แม่นความผิดของท่านสอนไส้สีพันดอนเพียงคนเดียวสาเหตุภายนอกอาจมีส่วนเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวฟืดเคืองเส้นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างประเทศและการตัดสินใจของคณะผู้นำลาวเมื่อ10กว่าปี ก่อนตัวอย่างเมื่อปี2010คณะผู้นำลาวในสมัยนั้นได้ตัดสินใจยืมเงินมหาศาลเพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าแทนที่จะสร้างโครงห้างพื้นฐานถนนหนทางแน่นอนว่าท่านสนใจสีพันดอนอาจบ่ได้เป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจยืมเงินอันหลวงหลายนั่นแต่ท่านสอนใจก็เป็นบุคคลที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของพรรคปรากฏว่าคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหาทางออกโดยการปลดผู้อำนวยการธนาคารแห่งสปป.ลาวเมื่อต้นปี2024ความจริงหลายคนก็รู้ดีว่าผู้อำนวยการธนาคารแห่งชาติท่านนี้และผู้อำนวยการคนปัจจุบันก็บ่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินได้ดอกแพะหับบาปอีกผู้หนึ่งก็แม่นท่านพันคำพิลวรรณที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นปี2021ในเวลาที่ประเทศลาวกำลังมีวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ดำรงตำแหน่งบ่ถึง2ปีก็ลาออกท่านพันคำพิลวรรณถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาอันสั้นที่สุดในสปป.ลาวสาเหตุหรือเหตุผลของการลาออกของท่านพันคำพิลวรรณก็น่าสนใจทางการให้เหตุผลว่าเป็นย้อนท่านมีปัญหาสุขภาพแต่วงในเปิดเผยว่าเป็นย้อนท่านบริหารเศรษฐกิจล่มเหลวและย้อนมีปัญหาส่วนตัวเมื่อท่านพันคำพิลวรรณลาออกท่านสนใจสีพันดอนที่เป็นผู้นำลาวกำลังมาแหงก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนในเดือนธันวาปี2022แต่การขึ้นกำตำแหน่งของท่านสนใจสีพันดอนอาจจะไวเกินไปท่านหาก็ขึ้นเป็นสมาชิกกรมการเมืองใหม่ๆและเป็นระดับที่9ความจริงคณะผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีแผนจะให้ท่านสอนไซสีพันดอนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2030พุ่นในเวลานั้นท่านสอนไซสีพันดอนจะมีอายุ60ปลายปีและพรรคก็เชื่อว่าเป็นอายุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำในสปป.ลาวนอกจากนั้นพรรคยังมีการสิ่งดีสิ่งเด่นกันระหว่างสองนามสกุลท่านสอนไซสีพันดอนเป็นลูกกกของท่านคำไตสีพันดอนเลขาธิการใหญ่ของพรรคแต่ปี1992ถึงปี2006ปัจจุบันมีอายุถึง100ปีแล้วแต่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหลายอยู่ในการเมืองลาวท่านคำไตสีพันดอนซุกยู่ส่งเสริมลูกชายของเขาคือท่านสอนไซสีพันดอนให้ได้เป็นผู้นำพรรคตลอดมาแต่ในขณะเดียวกันท่านไซสมพรพรหมวิหารลูกชายของท่านไก่สอนพรหมวิหารก็อยากเป็นผู้นำสูงสุดคือกันในเวลาที่สองครอบครัวนี้แข่งขันกันแล่งข้าววงในคาดว่าท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ปัจจุบันเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศอาจจะมีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเสริมไส้กุมสิทธิ์ก็คือกับท่านทองลุนศรีสุริตเป็นผู้นำมาจากแขวงหัวพันซึ่งเป็นที่มั่นของการปฏิวัติลาวพ่อของท่านเสริมไส้กุมสิทธิ์แม่นในพลทองไหลกุมสิทธิ์เป็นผู้สนิทสนมกับท่านจุมลีสยสรท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์เป็นน้องชายของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์แล้วก็เป็นลูกเขยของท่านคำไตสีพันดอนปัจจุบันท่านเสริมไซกุมสิทธิ์ยังบ่มีอิทธิพลหลายปานใดภายในพรรคท่านได้รับตำแหน่งสูงๆก็ย้อนมีเส้นมีสายครอบครัวกุมสิทธิ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวไซยสอนและสีพันดอนและใกล้ชิดกับท่านทองลุนศรีสุริตวงในเชื่อว่าท่านเฉลิมไส้กุมสิทธิ์เป็นนักบริหารที่ดีมีความสามารถเป็นบุคคลหนึ่งในการนำที่ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตกและเป็นนักการทูตที่ดีท่านรู้ดีว่า ประเทศลาวขึ้นกับจีนและเวียดนามแต่ก็พยายามซอกหาการช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อลดพรความทุกข์ยาก
สบายดี
สบายดีบรรดาท่าน
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภตาและแอมแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการสบายดีแอมแก้ว
สบายดีสุภตาเป็นจังได๋สภาพน้ำท่วมตอนนี้นะ
เจ้าตอนนี้เนาะสภาพน้ำท่วมถึงมาจะลดลงได้แล้วแต่กับประชาชนที่มาได้รับผลกระทบน้ำท่วมเฮือนท่วมซ่านหั่นกับอนามัยเฮือนซ่านเนาะเมียนเครื่องของต่างๆที่มันถือผลกระทบพะเจ้า
แม่นล่ะนับแต่หลวงน้ำทามาไซยะบุรีมานครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็มีคำแจ้งเตือนไปหาแขวงบุรีคำไซและแขวงอื่นๆอีกที่ว่าอยู่ทางภาคกลางของประเทศลาวหั่นน่ะแต่ว่าสิ่งที่เฮาจะมาเว้าในมื้อนี้ก็คือเว้าเรื่องน้ำท่วมอยู่แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกับบนเหตุการณ์คล้ายๆเหตุการณ์ที่เคียงคู่กันกับเรื่องน้ำท่วมล่ะสุภตา
เหตุการณ์ที่ว่านี้แม่นอย่างน้อนี่คือสิเป็นความลับแท
้บ่เป็นความลับดอกกันบ่มีกันเป็นความลับก็บ่เอามาเว้ากันดอกแล้วเฮาเอามาเว้ากันก็อันเพื่อว่าจะเอาปัญหานี้มานำเสนอเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยมันมีผู้เสียผลประโยชน์คือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนล่ะเสียผลประโยชน์ผู้ที่บริจาคก็เพื่อต้องการหยังล่ะผู้บริจาค
ผู้บริจาคเพิ่นก็อยากให้ผู้ประสบภัยได้รับเครื่องของที่เพิ่นบริจาคไปเนาะเพราะว่าบรรเทาทุกข์คะนะ
เจ้าอันนี้ล่ะอันนี้คือที่ผู้ที่เสียผลประโยชน์จะด้วยเจตนาและบ่เจตนาก็ตามเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่เสี่ยงภัยหั่นล่ะบัดนี้ในเวลาเดียวกันสุภตาบรรดาท่านมันก็มีคนจำนวนหนึ่งอาศัยการเกิดอุทกภัยเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเห็นบ่สุภตาบรรดาท่านมันจะมีลักษณะแบบนี
้ตัวนี้นี่ไอ้พอยกตัวอย่างได้บ่ว
่าเครื่องของบริจาคนี่คือที่ผ่านมานี่เครื่องของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนี่มักจะข้างสางข้างสางก็คือว่าเขาเจ้ามาบริจาคไว้เอาไว้นําลงแล้วก็บ่เอาไปแจกให้เบิดนะเอาไปแจกส่วนใดส่วนหนึ่ง
เจ้าอย่าลืมเด้อถ้าหากว่าท่านอยากฟังรายการเมืองลาวประจําสัปดาห์พอดแคสต์โตเนาะก็สามารถหาฟังได้ที่ Apple YouTube Podcast แล้วก็ Spotify ได้ทุกเวลา
แต่ท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTubeฟังแล้วสมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเขาได้เนาะสำหรับ EP นี้พวกเขาลาไปก่อนสบายดี
สบายดี
ต่อไปเมนภาคสรุปข่าวชาวบ้านเขตบ้านซ้อเมืองสังทองจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการขุดค้นเฮคำแบบทดลอง
ระดับน้ำซ้ำเพิ่มขึ้นอย่างไหวหวาไล่เข้า10บ้านในเขตเมืองสำเนือแขวงหัวผันขณะที่การช่วยเหลืออย่างล่าช้า
ทางการลาวพร้อมพิจารณาอภัยโทษให้นักโทษประพฤติดีแต่บ่มีนักโทษทางการเมืองคือเก่าร
ัฐบาลกัมพูเชียถอนตัวออกจากข้อตกลงเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูเชียลาวและเวียดนามย้อนปัญหาทางการเมืองภายในประเทศจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแล้ง 6:00-7:00 ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าไมซูรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆผ่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.